9 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Vladimir Mihajlović. Dva nova administrativna prelaza između Srbije i Kosova dogovorili Vučić i Mustafa. Ministar Verbić i dva sindikata ponovo će pokušati da reše probleme prosvetara i prekinu štrajk. U Makedoniji danas mirno, posle jučerašnjeg napada na karaulu Gošince, UČK preuzela odgovornost. Širom sveta obeležava se dan planete Zemlje. U revanš utakmicama četvrtfinala Lige šampiona večeras Monako Juventus i Real Atletico. U Nišu je 9 stepeni, u Beogradu 10, u Novom Sadu 11, u Kragujevcu 12. Danas pretežno sunčano, temperatura do 18 stepeni.
Dva nova administrativna prelaza između Srbije i Kosova, jedan kod Medveđe, a drugi kod Novog Pazara, rezultat je sinoćnih četvoročasovnih razgovora Aleksandra Vučića i Jusufa Mustafe u Briselu. U ostalim oblastima o kojima se razgovaralo nije bilo konkretnog napretka, ali je dan bio dobar za pregovore, izjavio je premijer Vučić. Napravljeni su određeni pomaci u oblastima telekomunikacija, civilnoj zaštiti i energetici.
Ono o čemu smo razgovarali, dakle, to je i o datumima i primjeni sporazuma o civilnoj zaštiti, o pokušaju pronalaženja i napretka u dogovorima oko energetike i telekomunikacije. Tu za nas ima mnogo muka, mnogo problema i stvari o kojima tek treba da razgovaramo. Dakle, od činjenice da neki ljudi nisu gledali da se jezero Gaziva da dobrim delom nalazi na teritoriji centralne Srbije, do toga da su nešto potpisali u akcionom planu, a sad ne bi da se to izvrši, ali u svakom slučaju negde tamo gde je bilo moguće ostavili smo odgovarajući napredak i radne grupe su dobile zadatak da nastave da razgovaraju po tom pitanju. Postigli smo dogovor o otvaranju dva prelaza, jedan na predlog naše strane, dakle srpske strane, jedan na predlog albanske strane. Mi smo tražili prelaz ovamo od Novog Pazara prema Banjskoj da se otvori. Oni su tražili da to bude prema opštini Medveđa. Razgovarali smo naravno i narednih dana odlučivaće srpski predstavnici u povratku u kosovsku vladu iz prostog razloga što je doneta odluka o tome da se ne vrše privatizacije u srpskim sredinama. To je bio jedan od ključnih uslova da bi se srpska lista vratila u organe uprave na Kosovu i Metohiji.
Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose kaže za Vesti u 9 da je dogovor o administrativnim prelazima dobra vest.
Znači će sigurno pre svega za građane, jer će pojedinim građanima opština koji žele da cirkulišu između dveju strana smanjiti putovanje. A i s druge strane predstavlja na neki način simbol dobre volje dveju pregovarača, pre svega Jusufa Mustafe i gospodina Vučića, da se neke konkretne stvari na terenu rešavaju, jer očigledno da ove druge teme koje su isto bile aktualne, za njih je potrebno mnogo više energije i mnogo više kompromisa da bi se sporazum ili dogovor postigao na ovom prvom sastanku, što je možda i moglo da se previdi. Tako je, jednostavno, ovo je zaista dobar, pozitivan znak izraz dobre volje dveju strana.
Najmanje napretka tokom sinoćnih razgovora u Briselu bilo je u vezi sa formiranjem zajednice srpskih opština, oko čega su stavovi dve strane i dalje udaljeni. Sledeći pregovori zakazani su za maj.
Do spasilačke akcije helikoptera Mi-17, koji je pao kod Surčina kada je poginulo 7 osoba, nije trebalo da dođe bez mog znanja, izjavio je načelnik generalštaba Ljubiša Diković. On je za Novosti rekao da je namera da se spasi beba bila nesporno ispravna. Diković je kazao i da mu smrt, posade i bebe i danas podjednako teško pada i da zbog toga osjeća ličnu odgovornost, a koliko je ko odgovoran, kako je istakao, utvrdit će nadležni organi. Istovremeno, tužilaštvo nastavlja predistražni postupak. Kako prenosi Beogradska štampa, saslušani su Vladan Kosić, komandir helikopterske jedinice MUPA, i Slobodan Ćopić, komandir stanice granične policije na Surčinu.
Umeđu vremenu, incident oko kvara na avionu koji je vozio predsjednika Srbije u Vatikan produbljuje jaz unutar Srpske napredne stranke. Posle savjetnice predsjednika Stanislave Pak i drugi predsjednikov savjetnik Oliver Antić za incident optužuje potpredsjednicu vlade i ministarku Zoranu Mihajlović, također članicu SNS-a. On tvrdi da je predsjednikov život bio ugrožen jer nadležno ministarstvo saobraćaja nije poštovalo procedure i reagovalo na propuste na koje je bilo ukazano. Antić je dodao da je činjenica da je motor prestao da radi dokaz da ne postoji ozbiljno održavanje motora.
I posle više od 5 meseci štrajka dela prosvetnih radnika i dalje se ne nazire kraj protesta. Novi pokušaj rešavanja nesuglasica uslediće danas, kada će ministar Srđan Verbić prisustvovati zajedničkoj sednici glavnih odbora dva prosvetna sindikata koja su u štrajku. Portparol jednog od dva sindikata, Jasna Janković, rekla je za Vesti u 9 da će sindikati razmatrati situaciju na terenu i očekuje određene odluke.
Danas u 12 sati obratit će nam se ministar koji će, kako je to najavljeno, dati garancije za ono što podrazumeva sporazum, a to je isplata jednog dela novca koji bi trebalo da stigne do prosvetnih radnika tokom 2015. Tačnije, kako se vlada obavezala, u 3. i 4. kvartalu 2015. Biće sigurno razgovori o najavljenim platnim razredima koji bi trebalo da kao zakon i obaveza stupe na snagu 1. januara 2016. I naravno nakon toga sindikati će otići na svoje glavne odbore i tu doneti odluku, pitajući naravno pre toga svoje kolege, dakle odvojit će se i doneti zasebne odluke o tome kakvi su dalji koraci u ovom štrajku.
Sindikati štrajkuju zbog smanjenja plata za 10% i zbog lošeg stanja u prosveti.
A u Skupštini Srbije poslanici će raspravljati o izmenama zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti. Srbija je jedina zemlja u Evropi kojoj MMF predviđa rast stope nezaposlenosti. Skupštinsku raspravu prati Mirjana Nikolić.
Zakonom o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti bolje se uređuje ova oblast, kako piše u predlogu, u cilju smanjenja nezaposlenosti, što je jedan od osnovnih problema u zemlji. Ipak, u obrazloženju zakona se kaže da se zakon donosi baš zato što se sa rokom završetka privatizacije, a to je kraj 2015. godine, očekuje da veliki broj ljudi ostane bez posla, pa je neophodno jasno odrediti njihova prava na otpremnine i načine kako da svoja prava ostvare preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Zbog mera štednje smanjuje se broj članova upravnog odbora te službe sa 9 na 7, a novost je još i veća odgovornost agencija koje organizuju rad u inostranstvu. Posle ove sedmice očekuje se i da 30.000 gluvih i nagluvih u Srbiji dobije veća prava, kako je i najavljeno krajem marta kada je usvajan zakon o upotrebi pasa vodiča. Gluvi i nagluvi će moći normalno da komuniciraju u školama i javnoj službi, jer zakon o upotrebi znakovnog jezika predviđa da će oni dobiti pravo na tumača u svakodnevnom životu. Tumači za znakovni jezik dobit će status profesije, što do sada nisu imali, pa ih prema zvaničnim podacima kod nas radi svega 46. Za one koji spreče ili ne omoguće upotrebu znakovnog jezika u školama ili ustanovama, predviđene su kazne od 200 do 500.000 dinara.
9:08. Prema poslednjim informacijama iz Makedonije, na Karauli u selu Gošince za sada je mirno. Policija ponovo kontroliše to granično mesto u koje je juče upalo 40 naoružanih osoba i traga za osumnjičenima. Oslobodilačka nacionalna armija, UČK, preuzela je odgovornost za incident, javljaju prištinski mediji. Saopštenje u kojem je ta paravojna formacija pozvala na mobilizaciju, kako se navodi, protiv represije i diskriminacije Albanaca, potpisao je komandant Vljamuri. Teško je reći šta se zaista juče desilo na Karauli, kaže za Vesti u 9 Biljana Vankovska, profesor Filozofskog fakulteta u Skoplju.
U toku je igra uzajamnih optužbi. Svaka strana u političkom sukobu, dakle vladajuća VMRO-DPMNA i opozicijska SDSM, uzajamno optužuju jedna drugu da se radi o namernom isceniranju jednog incidenta koji bi trebao da asocira na međuetničke konflikte. Međutim, glavno pitanje je kome odgovara takva destabilizacija ili bar privid takve destabilizacije. S jedne strane, vladajuća koalicija je suočena sa dramatičnim optužbama i ovo joj najmanje treba. S druge strane, opozicija traži internacionalizaciju ovog unutrašnjeg konflikta i veću involviranost i Evropske unije i Sjedinjenih država. Tako da u ovom trenutku zaista teško je reći koja strana šta očekuje od ovoga.
Stanje u Makedoniji se pogoršava posljednjih nekoliko nedelja. Zbog toga Evropska unija traži da se ispita sadržaj snimaka prisluškivanih razgovora koje od polovine februara objavljuje opozicija.
Posle vesti iz regiona, informacije iz sveta, koalicija arapskih zemalja predvođena Saudijskom Arabijom objavila je da prekida bombardovanje šiitskih pobunjenika Huta u Jemenu i da sada počinje nova politička faza borbe. Vojna intervencija arapske koalicije počela je 26. marta u Jemenu na zahtev tamošnjeg predsjednika Mansura Hadija, koji je pobegao u Saudijsku Arabiju pred ofanzivom pobunjenika. U Australiji je proglašena katastrofa zbog olujnog nevremena koje je već treći dan besni na istočnoj obali. Dve osobe su poginule, za više njih se traga. Bez struje ostalo više od 200.000 domova, a pričinjena šteta procenjuje se na milione dolara. Širom zemlje mogu se vidjeti počupana stabla, zdrobljeni automobili i popucale bandere. Putevi i železničke stanice su poplavljeni, bolnice bez struje, dok škole ne rade. Meteorolozi upozoravaju da se iznad mora formira još jedna oluja.
Slušate vesti u 9. U Srbiji se obeležava dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu. Ovaj datum je izabran u znak sećanja na 22. april 1945. godine, kada je samo 127 logoraša uspjelo da se probije iz logora Jasenovac i domogne slobode. Jasenovac je bio jedino mesto u celoj Evropi gde je postojao specijalni logor za decu. Gordana Nešović.
U Leskovačkoj berbernici elita 3. decembra 1941. godine sukobili su se nemački vojnici i partizani. U borbi je poginulo i ranjeno nekoliko Nemaca, pa je zbog odmazde u samo jednom danu streljano 293 Roma, 11 Srba i 6 Jevreja. Monja Saitović je tada imao samo 7 godina, ali se ovih događaja seća čitav život.
Naše žene vrištio, mi smo sve čuli mitraljeze. To blizu je tu. Ja sam lično čuo, pamtim to, tako da je bilo strašno za naše Rome.
Tokom Drugog svjetskog rata u nekim zemljama je nacistički režim ubio više od 80% pripadnika romske populacije. Malo je preživelih da ispriča šta im se dogodilo. Bandi Forgač ima 80 godina. A kao devetogodišnji dečak je iz Mađarske poslat na prinudni rad u fabriku u Austriji, dok je njegov otac ubijen u Auschwitzu.
Svaki put kad im se nešto nije svidjelo su ih tukli i kaže da su bili gladni i da kada su Rusi došli baš se osjećao kao da su ih oslobodili, su im otvorili vrata te fabrike gdje su oni bili zatvoreni. Šta se desilo sa dečakom, postao je starac.
Prošle nedelje su članovi Evropskog parlamenta usvojili rezoluciju da 2. august bude zvanični dan sećanja na genocid nad Romima tokom Drugog svjetskog rata, kao podsjetnik na stradanje Roma u logoru Auschwitz-Birkenau, gde je u noći između 2. i 3. augusta 1944. godine u gasnim komorama stradalo 4.000 Roma.
Ovo su vesti u 9. Ono na što su pojedini filmski radnici prethodnih godina upozoravali, na korak je do ostvarenja. Nakon godina tavorenja u stečaju, Avala Film, najveći studio u bivšoj Jugoslaviji u kojem su snimljena neka od najznačajnijih ostvarenja na ovim prostorima, danas bi trebalo da na aukciji dobije novog vlasnika. Više o tome, Vladimir Đudović.
Zemljište, objekti, ali i producentska prava Avala Filma na celokupni filmski fond od preko 600 ostvarenja imaju početnu cenu od manje od 9 miliona evra, iako je realna cena samo zemljišta od 37 hektara desetostruko viša. Agencija za privatizaciju je odbila i zahtev da se iz stečajne mase preduzeća koje se prodaje izuzme pomenuti filmski fond stvaran od 1947. filmom Slavica preko Skupljača perja, Ranih radova, Mi nismo anđeli ili Biće skoro propa sveta, ukupno 200 igranih i preko 400 dokumentarnih ostvarenja sa nagradama iz Kana, Venecije, Berlina, nominacijama za Oscare. Ministarstvo kulture i pored vrednosti filmova kao nacionalne baštine ostalo nezainteresovano, kaže mlada rediteljka i jedna od vođa kampanje za očuvanje tog nasljeđa, Mila Turajlić.
Kao što svi znamo, Ministarstvo kulture se proglasilo nenadležnim, što je za mene jedno veliko razočarenje, jer ja razumem da formalno pravno gledano ministar kulture može kaže a to time se sada bavi Agencija za privatizaciju i mi tu proceduralno pravno ne možemo ništa, ali bih rekla da na nekom etičkom moralnom nivou Ministarstvo kulture imalo obavezu da kaže nešto o onome što se dešava.
Mediji saznaju da je najverovatniji novi vlasnik onoga što je bilo Avala film međunarodni konzorcijum Filmski put sa francuskim i američkim kapitalom. Oni se navodno bave filmskom produkcijom i opet navodno planiraju da investiraju u tu industriju u Srbiji. Za to vreme filmove Avala filma čuva arhiv Jugoslovenske kinoteke, čiji je čelnik Radoslav Zelenović protiv ovakve prodaje.
Prodajom Avala filma napravit ćemo grešku koju smo već jednom platili. Zove se Beograd film. Mesto prodamo jedan bioskop, mi smo prodali 14 bioskopa da bi rešili pitanje Beograd filma, da on više nikad ne bude to što jeste. Ali ja stvarno ne znam ko će da kupi i šta je njegova namera. Moje je da sumnjam da mu namere nisu nikakve druge osim da se obogati. Što se nas tiče, samo tenkovima možda iznesete kopije iz arhiva kinoteke.
Za kraj, potencijalni kupci Avala filma danas pre zakazane prodaje moraće da prođu kroz špalir srpskih filmskih umetnika i radnika koji su zakazali protestni skup ispred Agencije za privatizaciju, tačno u podne.
Sada je 9 časova i 15 minuta. Najelitnije fudbalsko takmičenje ulazi u svoju završnicu. U studiji je kolega Milan Bigović. Milane, dobili smo i prve polufinaliste.
Četvrtfinale uspešno za Bayern i Barcelonu. Bayern Porto čak 6-1. Nemci su to što jesu. Barcelona PSG 2-0 rutinski lako. Večeras Monaco Juventus 0-1, Real Atletico 0-0. Naš fudbalski praznik 148. večiti derbi Crvena zvezda Partizan ipak u subotu u 18 časova uz prenos na Beogradu 1. Ako bude još jedna promena termina, javit ćemo blago nama i vama sa ovakvim odlukama. Cene ulaznica 500-800 hiljadu dinara. U prodaji uskoro u 11 časova nema besplatnih karata, sve se plaća, pa i ljubav prema Zvezdi i Partizanu. Muška odbojka, Crvena zvezda i Partizan u finalu play-offa, Novi Pazar, Partizan 0-3, Vojvodina, Crvena zvezda 1-3. Start finalne serije 30. aprila. Ženska odbojka, majstorica za finale, Spartak, Crvena zvezda u 19 časova. Košarka, ABA liga, Zvezda će večeras dobiti protivnika u finalu. U Podgorici budućnost Cedevita u 18:30. Tenis Bukurešt, kratko, Lajović Rosel u 11 časova, sutra Tipsarević Simon.
Hvala bio to kolega Milan Bigović.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Prva godina rada vlade, šta je obećano, šta je urađeno? Koliko smo odmakli u reformama, da li je vraćeno poverenje u državne institucije, kakvi su na mediji, umemo li da slušamo one koji drugačije misle? Gosti talasanje, profesor Zoran Stojković, predsjednik odbora Agencije za borbu protiv korupcije, Bojan Klačar iz SESID-a i Branko Radu, politički analitičar. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Čist vazduh i voda kao i naš odnos prema prirodi glavne su teme u danu kada ceo svet obeležava dan planete Zemlje. U Srbiji ovaj dan biće obeležen akcijama čišćenja, izložbama, predstavama i predavanjima. U naredna tri dana na četiri lokacije u Užicu biće postavljena takozvana reciklažna ostrva na koje će građani odlagati stvari koje ih žele da se oslobode tokom prolećenog čišćenja. Više o ovoj akciji Zoran Žeravčić.
Akcija ima više ciljeva, kaže član Zelenog saveta Miloš Radojević.
Prva i ona najvažnija je svakako da omogućimo građanima da svoj otpad odlože na pravi adekvatan način. Druga stvar je da očistimo naš grad, da očistimo naše domove, da očistimo naša dvorišta, da ih učinimo lepšim, umivenijim. I treća stvar je na taj način ćemo postati odgovorniji ljudi, odgovorniji sugrađani, bolji ljudi na kraju krajeva.
Pošto u blizini Užica već 5 godina radi regionalni centar za upravljanje otpadom Duboko, što je prvi ekoprojekat u Srbiji urađen po modelu razvijenih evropskih zemalja, pitali smo gradonačelnika Užica Tihomira Petkovića zašto Užice nedovoljno ulaže u primarnu selekciju otpada, već se to radi kampanjski, kao što je to povodom Dana planete Zemlje. Gradonačelnik kaže da nedostaju jasna koncepcija i pare.
Razgovarali smo sa gradonačelničkom Čačka, sa predsjednicima ostalih opština koje učestvuju u upravljanju deponije Duboko, sa predstavnicima vlade, Agencije za zaštitu životne sredine, da konačno krenemo u pravcu izrade jednog ozbiljnog projekta kojim ćemo aplicirati za donatorska sredstva. Jer rešenje ovog problema traži veliki novac. U ovom momentu grad Užice taj novac nema.
U okviru aktivnosti povodom Dana za planetu, u školama su planirani edukativno-informativni časovi. Članovi Eko udruženja nastavit će nedavno započete akcije čišćenja starog užičkog grada, šetališta na gradskoj plaži i prilaza kanjonu reke Đetinje.
Ovoga jutra u Nišu je 12 stepeni, u Beogradu 13, u Novom Sadu i u Kragujevcu 14 stepeni. Danas će biti sunčano i relativno toplo vreme. Dežurni meteorolog Marija Savić-Vučković.
U većem delu Srbije jutro pretežno vedro, samo na istoku i jugoistoku uz više oblačnosti ponegde još slaba kratkotrajna kiša. Tokom dana pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura od 12 do 18 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano, najviša dnevna temperatura oko 18 stepeni.
U 9.20 završavamo još jedne vesti u 9. Pozdravljuju vas Vladimir i Nikolina. Prijatno!